Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriro ere hauze gure lurra. Ekologiaz eta ekologismoz aritzen den irratzaioa eta gaur ere, bueno, ba Josu Larrinaga EHUko irakaslea eta ikerlaria, antropologian irakaslea eta ekopoleko kidea, Josu gaur zein izango da gaia?
Bueno, ba Iñaki, irratzaio honetan zuri esker ekologiaz, ekologismoak, ekologismoaz, eta noizean behin mikologiaz ere hitz egiten dugu, eta gaur zure baratza zapalduko dut, ze mikologia psikodelikoari buruz prestatu dut irratzaio hau. Ba, liburu bat irakurri nuen udan, eta gero beste kontu batengatik, kanta batengatik hain zuzen ere, okurritu zitzaidan izan zitekeela interesgarria hemen kontatzeko. Ez da, liburua Anagrama editorialak atera du Espainia mailan bentsat, eta tituloa da El planeta de los hongos, eta azpitituloa Una historia cultural de los hongos psicodélicos, ez da. Eta, bueno, azteko, inciso bat edo beste, zenbait inkultura dago nire ustez onjoekin, onjo psikodelikoekin batez be, edo eta ziza psikodelikoarekin, nik ere hor duda badaukat eta gero planteatuko dizut, baina hori pop kulturan, pelikuletan eta adibidez, bueno, semearekin ikusten ari naiz aspalditik Vikingos telesaila, eta hor momentu batean, bueno, agertzen dira vikingoen mitologiako, bueno, mitologia edo kulturako hor berserkers izaneko personaje batzuk daude, antza, bueno, hoiek gerrarako kolokatzen ziren, eta ba, nolabait, barneratzen zuten ez zirela personak, animali, piztiak zirela, eta orduan denetariko bazakeriak egiten zituzten, ez da? Baina hor agertzen da, agertzen dira, agertzen da personaje bat hori jaten, eta jaten ikusten zaiona dira ziza batzuk, nire ustez gure mendietan oso ohikoa diren rusula batzuk gorri kolorekoak, baina horiek desde logo ez dute kolokatzen, ez da? Ere vikingoen zerari buruz badago pelikula oso polita, Northman parraldeko gizona izenekoa, eta hor gauza bera ere. Hor prestatzen dute zera pozoi bat eta ruselekin edo buentzat muskariaren itxura izan nahi duen ziza batekin, baina pegoa ematen ez duena. Eta gauza bera gertatzen da, nire ustez, Paul Urquijoren Gagua pelikulan ere hor pozoitzen du andra batek bere gizon malapartatua. Baina erabiltzen duena, bueno, nire ustez ez da oso sinesgarria, ez da? Baina, bueno, inciso aparte, vuelta gaitezen liburura, eta idazlea Nayef Yeya deitzen da, eta idazle mexikarra da, ez da? Eta batez bebera, zilozei buruz, mongiei buruz, hitz egiten du, esaten du, Europan amanita batzu daudela ere psikodelikoa direna, ez da, baina esaten du ere arriskutsua direla, eta nolabait adierazten du ez duela asko kontrolatzen amaniten kultura, ez da, edo ez duela ezagutzen, bera zilozeibeak ezagutzen dituela. Eta hor ere daukat duda bat, ze psikodeliari buruzko literaturan eta beti esaten da onjo psikodelikoa, gazteleraz bintzat. Baina, gudakigunagatik Iñaki, eta horra galdera, ez amanitak, ez muskaria, amanita muskaria, ez zilozibeak, ez dira onjoak, zizak, baizik, ez da, hemen, bueno, alde batetik biologian ezberdintzen da onjoa dela lurrazpian dagoen makroizaki hori, eta zizak direla agertzen, lurretik kanpora agertzen direnak, baina edo guk erabiltzen dugu onjo eta ziza era diferentean. Bueno, ez dakit, hor daukatu da.
Baina normalean onjoa deitzen zaio boletusi edo nolabait karpoforo azpian daukaten esponja bat daukatena. Eta zizak deitzen ditugu gehien baten laminak dituztenak azpitik, eta ez, baina biak, onjoak eta zizak, oza, onjoa da karakterizazio oso zabala, eta horka bitzen dira danak, mikroskopikoa direnak eta gu jaten ditugunak danak, onjoak dira, eta dira, nolabait, urte luzeetan konsideratu dira, ba, vegetalak, vegetal mota batzuk zirela, eta duela ja hamarkada batzuk, ba, biologoek esate dute beste erreinu natural bat dela, bosgarren erreinu bat, eta ez direla vegetalak, ez direla beste gauza bat, ez? Baina hori dira onjoak, mushroom, ingleserak. Gu gero Euskal Herrian perretxikoa deitzen ditugu, eta perretxikoa dira lanak. Orduan, zizak dira laminak dituztenak, eta onjoak guk esaten diogu batez ere boletusei, ba, nolabait esponja dutelako, baina bueno, hori da nolabait azalpena.
Bueno, ba, nolabait hori azaldu behar zaio entzulari, onjo psikodelikoak erabiltzen da, baina guretzat behintzat ez dira onjoak, zizak baizik, zen biak bai amanitak eta bai zilozibeak laminak dituzte kapela azpian eta ez esponja, ez da? Baina bueno, kontua da, nola dago kuestin hori orain psikodeliaren asuntoa, ba, debeko eta paranoia markada batzuk eta gero, orain panorama kulturala eta batez be farmakologikoa aldatzen ari da, eta gero eta ikerlari gehiago eta defendatzen du, azikeran izan zen bezala, ba, nolabait, ba, onjo psikodelikoien erabilera ere terapeutikoa eta interesgarria izan daitekela. Ez da, paranoiari buruz eta hori debekoari buruz, bueno, badago beste liburu interesgarri bat ere gazteleraz publikatua, hau Acid Dreams deitzen da ingelesez, sueños de ácido, gazteleraz, eta bi idazle iparamerikarre idatzi zuten, Martin Leake eta Bruce Zlainek, eta horiek kontatzen dute, egiten dute, batez be LSD-aren historia soziala kontatzen dute, eta azpimarratzen dute, lehenengoak hori erabiltzen izan zirela ziakoak. Eta ziak pentsatzen zuen hor egiaren zueroa edo nolabait hori, ba, interrogatorioetan eta erabiltzeko izan zitekela interesgarri LSD erabiltzea, eta egin zuten esperimento pilo bat horiekin. Tartean ekologismoaren figura importante bat, ekoterrorista ezagunena, Ted Kaczynski alias Una Bomber, askotan hitz egin dugu berari buruz, gaur ez dugu hitz egingo, baina hori izan zen ziako esperimento hien sujeto bat, edo objeto bat, ez da? Baina gaur hori, hor gero Ipar Amerikako Estatu Batuetako kontrakulturan egon ziren bi talde nolabait hori sustantzia psikodelikoen erabilera eta propaganda egin zutena, batzuk izan ziren Kaliforniako hippie batzuk, Ken Kesey idazlea, bueno, hoien montatu zuten autobus bat eta zeharkatu zuten Estatu Batuak tripiak banatzen. Eta gero Harvardeko unibertsitatean egon zen Timothy Leary izeneko psikologo prestigiotsu batek, ba, horrek egin zituen halako esperimentuak eta hasi zen egiten bere ikasleekin, eta bueno, bere historia oso bitxia da, ze bukatu zen kartzelan, bukatu zen lehenago Harvardetik espulsatu zuten, gero poliziak sekulako persekuzioa egin zion, detenitu zuten, kartzelan sartu, bera ies egin zuen, eta bukatu zuen Argelian errefuziatuta Pantera Beltzekin, eta sekulako historia dauka, badago ere bere autobiografia bat LSD Flashbacks gazteleraz irakurgai, ez da? Baina hor Timothy Leary-ren historia nolabai juntatzen da, orain kontatzen ari garenarekin, hau da Jeia kontatzen duenarekin, eta Jeia kontatzen du Siloziben historia Mexikon, eta bueno, bere historia ere da, no? Ezta? Berak esaten du onjo guztiak magikoa direla, eta bueno, askotan zuk esan duzun moduan biologoentzako misterio bat izan direnez horiek onjoak eta zizak askotan momentu batean esan zuten, hau ez da erresuma vegetala, ez da erresuma animala, kaosaren erresuma ditu zuten momentu batean, ez zutelak ondo ulertzen, ez da, baina Jeiak esaten du, zergatik esaten dute kaosaren erresuma, evoluzioan gizakia baino askozaz lehenago agertu ziren, baita zirkodelia ere, eta esaten du ez dakigu beste animali batzuengan edo konsumitzen badituzte zenolako eragina daukan, ez da? Baina esaten du ere gizakiak aspalditik ezagutzen duela botere hori, ez da? Onjo batzuek edo ziza batzuek daukaten botere zikodeliko hori edo nolabait percepzioa aldatzearena eta mundua beste modu batez ezagutzeko bidea, ez da? Eta batez be, ba, bueno, hor kokatzen da antropologian ere oso ikasia den figura bat, txamana. Txamana ez dago argi, txamana da, Siberiako hitza da, eta baina erabiltzen da orokorrean antropologian izendatzeko fenomeno bat, non agertzen dira pertsona batzuk komunitateetik nolabait berezita bizi direnak, bereziak direlako, batxutan igualde transexualak direlako edo zoratuta daudelako, termino konbenzionaletan esan da, edo askotan ere ezagutzen dituztelako sustantzia psikodelikoen onurak eta zera, baina oroar nolabait errespetuzko figurak dira eta jendea gaizki pasatzen ari danean euren gana jotzen du soluzio bila, ezta? Euskal Herrian ere horri itziar gainean dagoen beste arrobi mal apartatu batean agertu zen kobazulo bat arrastua arkeologiko zu importanteekin, eta pentsatzen da txaman baten etxe bizitza zela, bueno, etxe bizitza edo bizilekua zela koba hori, ezta? Bueno, badaude incluso etnobotaniko batzuk McKenna izeneko anai batzuk defendatzen dutenak nolabait gure sistema kognitiboa garatu zela neurri handi batean edo neurri batean behintzat onjo psikodelikoen kontsumoari esker, ezta? Frailek ere esaten du Jeiak konkista garaian horren berri ematen dute, eta denbora berean ere Siberian kontatzen da txamanen asuntoa, eta Siberian batez be muskariaren erabilera dokumentatzen da, Euskal Herrian ere ezaguna da Amanita muskariaren zera, baina Jeia honek ere berriro esaten du Amanita muskariarena komplikatuago dela, bueno, Amanita muskarian okerez banago dituen txantxo txuri politoiek hor dago psikodelia, baina beste guztia gorri kolorekoa toksikoa da, ez da, orduan tentu handiz landu behar da hori, eta bestela Silozibeak, hemen mongiak deitzen ditugunak, bueno, horiek hemen ere kultura popularrean esaten da zaldikorotxan agertzen direla, Jeiak esaten du behi korotxan agertzen dela, eta ez, baina bueno, kontua da Jeiak kontatzen du zelan 80. hamarkadan bera eta bere lagunek hasi zirela entzuten Oaxaca eskualdean bazegoela txamana bat, Sabina izenekoa, eta bueno, hasi ziren joaten, ezta? Mongiak jatera. Kontatzen du gero ere hori, Sabina txamana hori famatu egin zela 20. mendeko 60. hamarkadan, hortik agertu zelako gizon bat Wayson izenekoa, eta tipo bitxia da, ze hori zen Wall Streeteko zera, burtsa korridore bat, baina interesa zeukan kontu psikodelikoekin, agertu zen jakatik, ezagutu zuen Maria Sabina, txamana, eta gero bankari horrek traizionatu zuen Maria Sabina, ze idatzi zuen reportaje bat Estatu Batuetako aldizkari potente batean, eta arduan hasi zen nolabait alako turismo psikodelikoa Oaxaca eskualdean. Wilson honek eraman zuen Hodman izeneko kimikari suitzarra, hain zuzen ere LSD-a sintetizatu zuena, eta gero pues, idazle batzuk, Aldous Huxley, baina gero, pues hori, joan zen Robert Graves bebai, baina gero joan zen, ba, asunto joan zen turistifikatzen, ezta? Eta Maria Sabina gelditu zen oso posizio txarrean, Wilsonen traizioagatik, ezta? Baina jeia honek ere kontatzen du, bera eta bere lagunak hasi zirenean Oaxacara joaten, ba, han jendea eramaten zituela turistak zilozibiak hartzera, edo ematen zietela, eta ez zutela saltzen, osea, eurek ba, gehienez jota esaten zietela, bueno, ba, zuk emai da zuze, osea, trukatu egiten zuten zeukaten ezagutza, ezta? Eta Maria Sabina ere ezagutu zutela, eta bera, Andra, inolaz ere zuela horrekin aberaztu nahi, eta zuela, baina, pues, hori, kontatzen du. Azkenean konsumismo utzean bukatu da asuntoa, eta gaur egun, edo, ba, Oaxaca da, leku turistifikatu bat, eta zilozibeak, ba, ez badira kultibatzen da, iai, ba, ezin delako, baina, bueno, hor dago, ezta? Orduan jeiak esaten du, ba, gure konsumismo horrekin zer ikasi genuen, eta esaten du, bueno, ba, gu desagertu egingo gara, baina onjoak segituko dute. Planeta lizi batzen eta kaka lizeritzen, eta bueno, bizinio psikodelikoak eragiten bebai, ezta? Auskalo zen olako burbuinetan, gu gaude pasoan eta planeta onjoena da. Ez da, bukatzen du jeiak. Eta horregatik liburua da Onjoen planeta.
Bai, bueno, ez dut ezagutzen jeiaren liburu hau, baina interesa piztu didazu. Baina bai, Onjoen planeta batean bizi gara, dudarik gabe. Eta onjoak bizitzaren evoluzioan oso oso funtsezkoa dira. Betetzen dituzte, oza, guk espagenitu izango, ba, sabelean, milioika onjo gure zera, gure elikagaiak disolbetzen dituztena, ba, ezin izango gure bizi. Eta onjoek, ba, basoetan jausten diren enborrak, ba, bukatzen dituzte, eta horra adibidez, ba, onjo, bueno, jangarri gutxi batzuk daude, baina, bueno, guk ezagutzen ditugu beti, bueno, Euskal Herrian, onjo jangarria beti existitu dira. Onjo psikodelikoak ere bai, eta onjo psikodelikoak nik gomendatuko nuke, ba, jendearentzako liburu hori, zuk aipatutako Albert Hoffman horren eta beste kimikari batekin egindako liburu oso oso interesgarri bat, Las plantas de los dioses deitzen dana gazteleraz. Eta horiek hasi-hasierako kapituluan esate dute, munduko kultura gehienetan agertzen da Amanita muscaria, nolabait, psikodeliko moduan erabiltzen dela txamanen bitartez, ba, nolabait, bueno, ba, leinu desberdinetan eta kultura desberdinetan eta modu oso diferentetan, ba, nolabait, ba, euren ariketa espiritualak eta euren, nolabait, zeremoniak eta kontuak egiteko, ez? Duela gutxi topatu nuen, Mexikon hain zuzen topatu nuen, liburu bat azaltzen zutela Grezia klasikoan, ba, nolabait, bueno, ba, hori euren, bueno, batez ere klase, goiko klaseak, bueno, erabiltzen dituzten, bueno, ba, hori silozibe, kasu honetan, ez muskaria, ba, nolabait, ba, trantze batean ailegatzeko, eta, bueno, beste modu baten gauzak ikusteko, eta euren arteko, bueno, zeremoniatan, eta bar, duela gutxi, horatzen dut dan ubidean, batxokian, saldu zidaten, erosi nuen liburu bat, ba, euskal mikologo afisionatu batek eginda, eta irakurri nuen, eta oso ondo dokumentatuta dago, ez? Erroma klasikoan, patrizioek, klase goiko klaseek erabiltzen zutela manika muskaria, esklabuei ematen zietela lehenengoz eurek jateko, nolabait, hori erakutsita dago, oza, manika muskaria muskarina toksikoa du, eta orduan toksizidade horrek zure gibela ikutu dezake, hau da, muskaria toksikoa da. Baina, bueno, patrizioek erroman erabiltzen dituzten esklaboa filtro moduan, gero esklaboen txisa hartzen zuten eta edaten zuten ja filtraute, ez da? Iragazina pasata eta kolokatzen zire berdin, baina nolabait arriskurik gabe, ez? Orduan, izan nahi dutena da, drogak gu etorri aurretik existitu direla eta gu joango gara eta drogak jarraituko dute, ondo erabiltzen baditugu, nik uste dut ongo psikodelikoak oso, ez dakit, interesgarria zureta egitezke. Eta zuk esan duzun bezala, ba, bueno, kapitalismoak dana harrapatzen du, ez? Eta nolabait kontu kultural, kontu zeremonial bat izan dana, eta elebai esango nuke terapeutikoa. Hori, Maria Sabinak Oaxacan egiten zituen temazkal historia horiekin, bueno, ba, modu terapeutiko baten egiten zuen, nik. Desde luego, Oaxacan egon nintzen behin, eta egon nintzen, han, Maria Sabinaren herri ondoan, han San Jose del Pacifico netan ikusi dut aitite bat, aita bat eta seme bat 80, 40, 11 urteekin eta 60 ziren silozibiren erabiltzen zituzten euren bueno, zeremoniatan, euren kontuetan modu bueno, terapeutiko osasungarri batean, eh? Orduan, bueno, hori existitzen da eta bueno, asuntua da eurek esaten dute, "Ba, orain etortzen dira jankitarra, gazte jankitarrak tebaskaletara, baina bakarrik etortzen dira erostera hori, jo, mongiak erostera, ez? Bueno, ba, bueno. Hori da dimensio hori, baina nir, bueno, eskertzen dizut asko egindako irratzaioa zen, badago hurbilpen bat, eta badaude liburu oso interesgarria, gomendatzen dut beste liburu bat, Merlin Sheldrake, azitakoa, uste dut horretaz programa bat egin genuen, La red oculta de la vida erderaz deitzen dana, eta horra agertzen dira, silozibideak, horra agertzen da muskarina, horra agertzen dira trufak, horra agertzen dira onjoen, bueno, onjoen ezaugarri bereziak, ez? Onjoak nola elkartzen diren, nola bilatzen duten ura eta elikadura, nola egiten duten simbiosi hori adibidez algekin, ez? Likenak egiteko, nola mikorrizatzen diren zuhaitzekin eta beste landarekin, bueno, nik uste dut onjoen, niretzat gutxienez, onjoen mundua bada interesgarria, eta Sheldrake esaten duen bezala ikasteko modu naturalean bizi ahal izateko, ez? Ikasteko, bueno, ba, onjoek adierazten dizkigutela, ba, gauza oso interesgarri batzuk ditugun arazo sozial eta humanoak konpontzeko.
Ederto, ba, bai, horrela da, eta, bueno, esan behar dut bukatzeko, irratzaioaren ideia neko era bihurri baten ailegatu zela, ze hemen gauden hiruron artean Josu Zabala ere mikrofonoen bestaldean dago eta hain zuzen ere bera komentatu zuen gure zera ba, elkarrizketa informal batean euskal talde bat ikusi zuela Otxandion eta boleroak kantatzen zituztela eta oso era tradizionalean eta zitzaiola gustatu da, bueno, en fin, total horren segiduan entzun nuen nik diska bat boleros psicodélicos deitzen dena eta hortik egin nuen lotura goratzeko irakurritan euskal liburua eta irratzaio hau egiteko, ezta. Adrián Quesada da musikari tejano bat, Black Pumas izeneko talde bat dauka nahiko ezaguna, funk eta blues eta egiten dutena, baina gero atera du pare bat dizka hori bolero psikodelikoak egiten eta bigarrenean Natalia Klavierrekin batera kantatzen du Tu Poder izeneko bolero psikodeliko zamarra.
Cabellos pequeñitas. dance.